İslam alamida vahdatinin zarurati. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati. Rukn Osiyodagi turkmen ishlarining yangi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Afg'onistonda istibdod va xorijiy mamlakatlarning daxolatlari, notinchlik, tartibsizlik hamda iqtisodiy va madaniy orqada qolishlarga sabab bo'lgan. Natijada Talibonga o'xshagan radikal va terrorchilik guruhlarining yuzaga kelishiga zamin yaratgan. Milodiy 1973-yilda Afg'onistonda davlat to'ntaruvi amalga oshiriladi va Zohir Shoh hukumatdan chetlashtirilib, uning o'rnini Davudxon egallaydi. Ushbu hodisadan 5 yil o'tgach, Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi rahbari davlat to'ntaruvi orqali uning o'rnini oladi. Natijada mazkur mamlakatda shuralar ittifoqining nufuz topishiga sharoit yuzaga keladi. Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi va shuralar ittifoqi o'rtasida munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Milodiy 1979-yilda Afg'onistonning o'sha vaqtdagi hukumatı parchalanish holida edi va Shuralar ittifoqi uning himoyasi uchun o'z harbiy kuchlarini mazkur mamlakatga yuboradi. Shuralar ittifoqi Afg'onistonda harbiy hozirligini rasman milodiy 1979-yilning 24-dekabrida boshlaydi va bir necha tomondan ushbu mamlakatga hujum qilishni boshlaydi. Natijada Shuralar Vietnamiya nomi bilan mashhur bo'lgan urush boshlanadi. Mazkur urush vaqtida mujohidin nomini olgan guruhlar shakllanadi va Shuralar armiyasiga qarshi to'qnashuvlar olib boradi. Mazkur guruhlar Afg'onistonning turli nuqtalarida Qizil armiyaga qarshi urushlar olib borardi. AQSh Shuralar ittifoqining Afg'oniston territoriyasiga kirishiga xursand emas edi va shu sababdan Qizil armiyaga qarshi kurashayotgan mujohidin guruhlarini qurol-yaroqlar bilan ta'minlaydi. Shuralar ittifoqi tomonidan Afg'oniston ishg'ol etilgan va ushbu mamlakatning ichki ishlariga Amerika Qo'shma Shtatlarining daxolatlari bir tomondan. Afg'on jihodchilari va guruhlar rahbarlarining umumiy bir hukumat yaratishdagi salohiyatsizliklari boshqa tomondan. Hamda mamlakatda siyosiy subot va ichki xavfsizlikni barqarorlash ehtiyoji, iqtisodiy va madaniy qashshoqlikning kengayishi va qavmiy ixtiloflar islom olamida Talibonizm xatarli oqimining shakllanishiga sabab bo'lgan. Shuralar ittifoqining harbiy kuchlari Afg'onistondan 1989-yilning 15-fevralda chiqishlaridan keyin Najibulloh bir muddat kommunistlar himoyasi ostida bo'lgan hukumatning rahbari sifatida Kobulda faoliyat qiladi. Ammo uning inqirozi mujohidlar o'rtasida ko'plab ixtiloflarni yuzaga keltiradi va shu tarzda Afg'onistonda ichki urushning uchquni yana alanga oladi. Ushbu nizo va qarama-qarshiliklar bir mamlakatning boshqa va islomiy bo'lgan mamlakatga daxolat qilishlarining mahsuli edi. Natijada qavmiy va diniy nizolar oshadi hamda radikal guruhlarning yuzaga kelishiga sharoit yaratadi. Afg'oniston jihodchi kuchlari va Shuralar ittifoqi armiyasi o'rtasidagi 1979-yildan 1989-yilgacha cho'zilgan 10 yillik urush bir tomondan subotsizlik hamda jihodchi guruhlarning o'zaro to'qnashuvlari boshqa tomondan Afg'onistonning iqtisodiyotiga ulkan zarb beradi va mamlakatda umumiy qashshoqlikni yuzaga keltiradi. Mazkur qashshoqlikning uzoqqa cho'zilib, yanada shiddat olgani Taliban guruhining paydo bo'lishida muhim omillardan biri sanaladi. Hozir esa vaqtatga oid ta'lifchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz mu'min va musulmon birodarlar. Mana shunday bir mag'firat oyida, rahmat oyida suhbatlashib, yaqinimizdan Allohga behad minnatdormiz. Va Parvardigorimning vaqtatiga, birligi va borligiga iymon keltirib, siz bilan mana shunday ruhunda hamsuhbat bo'lganimizdan Parvardigorga ming alatlar, ming barobar maqtovlar bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Ustozning eng bir ulug' ne'mat ekanligi va bu zikrul hakim ekanligi va Parvardigorning o'zi barcha narsalardan baland va uning rahmati barcha narsadan ustun ekanligini ulug' mashoyixlarimiz ham aytib o'tganlar. Masalan, Sufiyoni Savriy rahmatulloh alayhining inson agar to'rt narsada nodurust bajarsa, u shaksiz kofir bo'ladi deydilar. Avvalo, g'iybat qilmoqlik g'aybga hukm, ikkinchisi musulmonning moliga hasad qilmoqlik, uchinchisi hisob kitobni qilib harom mol topmoqlik bo'lsa, to'rtinchisi o'zining ma'siyatini Allohning rahmatidan baland deb bilmoqlik. Va'ni Parvardigor, ya'ni Parvardigorning rahmati butun gunohlardan baland turadi. Bu uning maqtovga loyiq bo'lgan barcha olamni Parvardigor ekanligi. Uning bevasi va benafi bu Allohning vahdatiga iymon keltirib va bandaning bandaga muloyim tabiat halimligi bu Allohning rizoligi bilan bo'ladi. Agarchi inson bir-biriga halim va mehr muhabbatda bo'lmasa, Parvardigor undan rozi bo'lmaydi. Chunki Allohni yod etib, uning vahdatiga iymon keltirsa-yu, qon to'ksa, yoki birodarini ranjitsa, bu shunday durust emasdir. Ana shuning uchun vahdatga iymon keltirdingizmi, albatta Allohning birligi va borligini tarannum etish uchun bir-biringizga mehr muhabbatda bo'lishingiz kerak. Birorta insonni qalbiga siylay rahm qilmoq kerak. Uni qalbini og'ritish nihoyat darajada og'irdir. Hazrat Navoiy ham bu borada aytadilarki, kimki bir ko'ngli siniqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim kada vayron bo'lsa obod qilagay. Birovni ko'nglini ranjitib, mana shunday bir qattiqlik bilan juda bir dag'al muomala qilishning o'zi bu insonga xos emasdir. Hattoki Alloh subhanahu va taolo oldin bir ta'kidlab o'tganimizdek, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytlarki, "Ey Muhammad, agar siz halim bo'lmaganingizda, men sizni payg'ambar qilmas edim" dedi. Muloyim tabiatlikda va Allohning vahdoniyatiga shunday bir iymon keltirishda insonning qalbi yumshoqligi bo'lishi kerak. Ana shu yumshoq qalblikda vahdat mukammal bo'ladi. Agarki inson dahal va qo'pol bo'lsa va uning xatti-harakatlari noshoyista bo'lsa, atrofdagilarga maqbul bo'lmasa, uni vahdatidan foyda yo'q, birodarlar. Uni qulluqda duolar qilyapmiz va yaxshi niyatlar qilyapmiz. Bizning niyatlarimizni Alloh ijobat etsin. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik va Alloh vahdatida mukammallikni Parvardigorimiz nasib ro'zi aylasin.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/oz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Taliban kuchlarining aksariyatini va guruhning yadrosini Afg'oniston aholisining eng kambag'al qatlamlaridan bo'lgan yoshlar, ayniqsa pashtunlar tashkil etishardi. Ular Sho'rolar ittifoqining armiyasi Afg'onistondan chiqqani va jihod urushi yakun topgandan keyin Pokistonda joylashgan diniy madrasalarda ta'sir olishardi. U yerdagi diniy rahbarlar tomonidan beriladigan ozgina mablag' evaziga qashshoqlikdan najot topishgan edilar. Mazkur iqtisodiy inqiroz va madaniy qashshoqlik bir tomondan, juda qadimiy bo'lgan diniy odatlar va diniy madrasalarda ta'sir olish tamoyillari mintaqadagi ayrim davlatlarni Talibonni diniy harbiy bir kuch sifatida tashkil etishga undagan muhim omillardan edi. Ishora etib o'tilganidek, Taliban harakati o'ta bir diniy mutaassiblik harakati sifatida Afg'oniston musulmon xalqining turli guruhlari va islomiy mamlakatlar o'rtasida kina va adovatni yaratib, yangi urushlar va diniy ixtiloflarning yuzaga kelishiga hamda ko'plab musulmonlarning qonini to'kilishiga sabab bo'ladi. Taliban guruhi a'zolari Pokistondagi diniy madrasalarda ta'sir olgan vaqtlarida qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etish va Afg'onistonda diniy bir tuzumni barqarorlashni o'zlarining shar'iy vazifalari hisoblashardi va ushbu faoliyat shaklini Alloh yo'lidagi jihod darajasiga ham ko'tarishgan edilar. Aziz tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati ruknostagi turkmen ishtirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.